Розділ другий. Шрам. Гаррі лежав горілиць, важко дихаючи, немов після швидкого бігу. Він щойно бачив дуже яскравий сон і досі ще затуляв руками обличчя. Давній шрам на чолі, що мав форму блискавки, палав під його пальцями, наче хтось притис до шкіри розпечене залізо. Він сів. Однією рукою і далі тримаючись за шрам, а другою намацав у пітьмі окуляри, що лежали на столику біля ліжка. Надів їх і зміг краще розгледіти кімнату, освітлену слабким оранжевим світлом, що просочувалося крізь фіранки від вуличного ліхтаря за вікном. Гаррі ще раз торкнувся пальцями шраму. Той і далі болів. Гаррі ввімкнув настільну лампу і виліз з ліжка. Перетнув кімнату, відчинив шафу і глянув у дзеркало, що була на внутрішньому боці дверцят. Побачив там худющого 14-літнього хлопця з ясно-зеленими спантеличеними очима під розкуйовдженим чорним чубом. Пильніше придивився до шраму у своєму відображенні. Все було нормально. Проте пекло й досі. Він спробував пригадати, що йому снилося. Сон був такий реальний. Там було двоє знайомих йому людей і один незнайомий. Він насупився, зосереджуючись і намагаючись усе пригадати. Невиразно пригадав темну кімнату. На килимку біля каміну лежала змія. Маленький чоловічок на ім'я Пітер і на прізвисько Червохвіст. А ще холодний і пронизливий голос – голос лорда Волдеморта. При згадці про нього – у Гаррі похололо в грудях. Він міцно заплющив очі і спробував пригадати, як виглядав Волдеморт. Проте не зміг. Згадав єдине, тієї миті, коли розвернулося Волдемортове крісло, і він, Гаррі, побачив, хто там сидить, він відчув неймовірний жах. Жах, який його й розбудив. Чи все ж таки то був біль у шрамі? І хто був той старий чоловік? Бо там таки був якийсь старий. Гаррі бачив, як той упав додолу. Все плуталося в його голові. Він затулив обличчя руками, намагаючись зберегти в уяві видиво тьмяно освітленої кімнати. Та це було все рівно, що намагатися втримати у пригорщі воду. Що дужче він старався зберегти деталі, то швидше вони зникали. Волдеморт із Червохвостом казали, що вони когось убили, хоч Гаррі не міг пригадати ім'я жертви. І вони змовлялися вбити ще когось. Його! Гаррі опустив руки, розплющив очі і обвів поглядом кімнату, мов би сподіваючись побачити у ній щось незвичайне. Так і вийшло. В його кімнаті було безліч незвичайних речей. У величезній фанерній валізі, що стояла відкрита в ногах біля ліжка, виднілися казанець, мітла, чорні мантії і підручники замовлянь. На письмовому столі стояла велика порожня клітка, в якій зазвичай сиділа Гарріна біла полярна сова Гедвіга, а решту столу було завалено сувоями пергаменту. На підлозі біля ліжка лежала розгорнута книга, яку він читав вчора перед сном. Усі малюнки в цій книзі рухалися. Там шугали на мітлах чоловіки в яскраво-оранжевих мантіях, кидаючи один одному червоного м'яча. Гаррі підійшов до книги, підняв її і побачив, як один чарівник забив красивий гол, вкинувши м'яча в кільце на висоті 15 метрів. Хлопець закрив книжку. Навіть квідич, на його думку, найкращий вид спорту на світі, не міг зараз відвернути Гаррі від тривожних думок. Він поклав книжку, літаючи з гарматами, на столик біля ліжка, підійшов до вікна, розсунув фіранки і глянув на вулицю внизу. Привіт, Драйв мала саме такий вигляд, як годилося мати в суботу на світанку респектабельній вуличці у передмісті. Усі фіранки на вікнах були захилені. Гаррі не бачив у пітьмі жодної живої душі, навіть кота. А все ж... Стривожений Гаррі повернувся до ліжка і сів, знову проводячи пальцями по шраму. Не біль його турбував. До болю і травм Гаррі звик. Якось він був втратив всі кістки правої руки і потім цілу ніч терпів біль, поки йому їх відрощували. Невдовзі потому цю ж саму руку простромив величезний з півметра отруйний зуб, а торік Гаррі впав з мітли, що ширяла на висоті 15 метрів. Він уже звик до химерних нещасть і травм. Їх не уникнути, якщо навчаєшся в Гогвартській школі чарів і чаклунства і маєш хист притягувати до себе, мов магнітом, всілякі халепи. Ні, насправді Гаррі тривожило те, що минулого разу його шрам болів саме тоді, коли неподалік перебував Волдеморт. Але ж він зараз не міг бути тут. Сама думка, що Волдеморт скрадається по Привід Драйв, була абсурдною і неймовірною. Гаррі уважно прислухався до навколишньої тиші. Що він сподівався почути? Скрип сходів? Шелест мантії? Він аж підскочив, коли в сусідній кімнаті гучно, мов кабанчик, захропів його двоюрідний брат Дадлі. Гаррі потряс головою. Він даремно хвилювався. У цьому будинку не було нікого, окрім дядька Вернона, тітки Петунії та Дадлі. Усі вони й далі сплять, а їх сни безтурботні та безболісні. Гаррі найбільше любив Дурслів тоді, коли ті спали. Адже прокинувшись, вони ніколи й нічого доброго йому не робили. Дядько Вернон, тітка Петунія і Дадлі були його єдиними живими родичами. Вони були маглами, тобто не чарівниками. І вони ненавиділи будь-які чари, а це означало, що Гаррі був у їхньому домі небажаним гостем. Усім знайомим довгі періоди Гарріної відсутності, коли він навчався в Гогвартсі, вони пояснювали тим, що він перебуває у центрі Святого Брута для патологічно злочинних підлітків. Вони чудово знали, що Гаррі, як неповнолітній чарівник, не має права чарувати поза Гогвартсом, але все одно полюбляли звинувачувати його у всіх негараздах. Гаррі не міг їм довіритися чи розповісти про своє життя в чаклунському світі. Смішно було й думати, щоб підійти до них, коли вони прокинуться, і розповісти про біль у шрамі, про його тривоги, пов'язані з Волдемортом. А саме через Волдеморта Гаррі й мусив мешкати у Дурслів. І якби не Волдеморт, Гаррі не мав би того шраму блискавки на чолі. Якби не Волдеморт, Гаррі не залишився б без батьків. Хлопчику виповнилося один рік того вечора, коли Волдеморт, наймогутніший чорний чаклун століття, чаклун, що 11 років невпинно накопичував силу, з'явився в їх будинку і вбив його батька і матір. Потім Волдеморт спрямував свою чарівну паличку на Гаррі і наслав закляття, яким позбувався багатьох дорослих чаклунів та відьом на своєму шляху. Проте сталося неймовірне. Воно не подіяло. Замість убити дитя, закляття вдарило по самому Волдемортові. Гаррі вцілів, відбувшись лише шрамом у формі блискавки на чолі. А от Волдеморт залишився ледь живий. Сила його зникла, життя мало не згасло. Волдеморт втік. Жах, у полоні якого так довго жила таємнича громада чаклунів, розвіявся. Волдемортові посіпаки розбіглися хто куди, а Гаррі Поттер став знаменитим. Гаррі був приголомшений, коли в 11 років, якраз у день народження, довідався, що він чарівник. Ще дужче його збентежило те, що в прихованому чаклунському світі всі знають його ім'я. Коли Гаррі прибув до Гогвартсу, то виявив, що хоч би куди він пішов, услід йому поверталися голови і лунав шепіт. Та тепер він до цього звик. Наприкінці літа мав би початися його четвертий рік у Гогвартсі, і він вже рахував дні до тієї миті, коли знову повернеться в замок. Однак до початку навчального року ще треба було якось пережити 2 тижні. Він ще раз безнадійно оглянув кімнату, і його погляд зупинився на вітальних листівках, надісланих йому наприкінці липня 2 кращими друзями до дня народження. Що б вони сказали, якби він їм написав і розповів про біль у шрамі? Миттю в його голові пролунав пронизливий і переляканий голос його подруги Герміони Грейнджер. «Твій шрам болить? Гаррі, це дуже серйозно. Напиши професору Дамблдору, а я піду перегляну загальні чаклунські захворювання і недуги.
Може, знайду там щось про заклинання шрамів.
А вже ж. Саме так порадила б Герміона. Звернутися до директора Гогвартської школи, а тим часом пошукати відповідь у книжці. Гаррі дивився з вікна на непроникне синьо-чорне небо. Він дуже сумнівався, що книга йому зараз допоможе. Він знав, що крім нього ніхто ще не вижив після Волдемортового закляття. Тож вельми сумнівно, що симптоми його хвороби занесено в загальні чаклунські захворювання та недуги. А до директора Гаррі звернутися не міг, бо не знав, куди поїхав Дамблдор на літні канікули. Хлопчик усміхнувся, уявивши на мить, як Дамблдор з його довжелезною сріблястою бородою в чаклунській мантії до п'ят і в гостроверхому капелюсі вилежується на пляжі, намащуючи свій довгий гачкуватий ніс кремом від засмаги. Проте, хоч де б зараз був Дамблдор, Гаррі не сумнівався, що Гедвіга зуміє його розшукати, адже вона ще ніколи його не підводила, приносила листа кому завгодно, навіть без адреси. Однак, що ж він напише? «Шановний професоре Дамблдоре, даруйте, що вас турбую, але в мене зранку болить шрам. Щиро ваш Гаррі Поттер». Навіть подумки ці слова звучали безглуздо. Отож, він спробував уявити реакцію іншого свого найкращого приятеля – Рона Уізлі. Його довгоносе веснякувате обличчя з ошелешеним виразом, мов би, виронило перед Гаррі.
«Твій шрам болить? Але ж відомо, хто не може зараз бути поблизу тебе. Тобто ти б знав би про це, чи не так? Він би знову намагався тебе закатрутити, а? Не знаю, Гаррі, може шрами від заклять завжди трошки печуть?» «Я спитаюся в тата!»
Містер Уізлі, дуже тямущий чарівник, він працював у відділі нелегального використання маглівських речей Міністерства магії. Проте, наскільки знав Гаррі, він не був якимось особливим фахівцем у царині заклять. Та й Гаррі зовсім не прагнув, аби вся родина Уізлів довідалася, що він, Гаррі, нервується через якийсь хвилинний біль. Місіс Уізлі метушилася б не гірше Герміони, а Фред і Джордж, 16-річні брати-близнюки, могли б подумати, що Гаррі просто злякався. Візлі були для Гаррі найкращою родиною в світі. Він мав надію, що вони от-от запросять його до себе в гості. Рон згадував щось про кубок світу з квідичу. І він зовсім не хотів, щоб розпитування про шрам псувало йому настрій під час візиту. Гаррі знову потер чоло кісточками пальців. Як би він хотів, хоч і соромився навіть сам собі у цьому зізнатися, мати когось такого рідного, якогось дорослого чарівника, у кого він міг би запитати поради, не почуваючись дурником, хто про нього піклувався б, хто мав би досвід у чорній магії. І раптом його осяяло. Рішення було просте і очевидне. Таке просте, що він не розумів, чому відразу про це не подумав. Сіріус. Гаррі скочив з ліжка, перебіг кімнату і сів за стіл. Підсунув до себе аркуш пергаменту, вмочив орлине перо в чорнило і написав: «Дорогий Сіріусе». Тоді зупинився, міркуючи, як краще висловити свою біду, і дивуючись, що не подумав про Сіріуса відразу. Втім, що ж тут дивного? Адже він довідався, що Сіріус, його хрещений батько, всього 2 місяці тому. Цілковита відсутність Сіріуса в житті Гаррі пояснювалася просто. Сіріус сидів у Азкабані, найжахливішій чаклунській в'язниці, котру охороняли дементори, лиховісні незрячі істоти, котрі висмоктували душі. Коли Сіріус втік, вони кинулися його шукати у Гогвартсі. Але Сіріус був невинний. Убивства, за які його засудили, насправді скоїв Червохвіст, Волдемортів посіпака, котрого майже всі вважали мертвим. Однак Гаррі, Рон та Герміона знали, що це не так. Торік вони зіткнулися з Червохвостом віч-навіч, хоч і повірив їм лише професор Дамблдор. Цілу дивовижну годину Гаррі був певен, що нарешті покине Дурслів, бо Сіріус запропонував йому мешкати в нього, адже його репутація знову стане чистою. Та скористатися тією нагодою не вдалося. Червохвіст зумів вислизнути перед тим, як його доставили у Міністерство магії.
і Сіріус, аби уникнути певної смерті, мусив рятуватися втечею. Гаррі допоміг йому втекти на спині гіпогрифа Бакбека, і відтоді Сіріус переховувався. Дім, у якому міг би мешкати Гаррі, якби червохвіст не втік, марився йому ціле літо. Удвічі важче було повертатися до Дурслів, знаючи, що він ледь-ледь не визволився від них навіки. Та все ж Сіріус спромігся певним чином допомогти Гаррі, хоч і не міг бути поруч. Це завдяки Сіріусові Гаррі тепер мав у себе в кімнаті все шкільне приладдя. Раніше Дурслі такого не дозволяли. Вони намагалися тримати Гаррі в залізних рукавицях, та ще й боялися його здібностей, тому що літа замикала його шкільну валізу у комірчині під сходами. Та їхнє ставлення різко змінилося, коли вони довідалися, що хрещеним батьком є небезпечний вбивця. Бо Гаррі забув їм сказати, що Сіріус ні в чому не винен. Після повернення на Привід Драйв Гаррі отримав від Сіріуса два листи. Обидва листи доставили не сови, як це було заведено в чарівників, а великі барвисті тропічні птахи. Гедвіга несхвально дивилася на цих пістрявих самозванців. Вона з великою неохотою дозволила їм перед вильотом напитися води зі своєї тарілочки. А от Гаррі птахи сподобалися. Вони навіяли йому думки про пальми та білий пісочок. Він мав надію, що Сіріусові добре там, де він є. Сіріус ніколи про це не писав, остерігаючись, що листа перехоплять. Гаррі знав, що на яскравому сонці дементори довго не витримують. Може, саме тому Сіріус подався на південь? Листи Сіріуса, сховані під напрочуд корисною паркетиною в Гаррі під ліжком, були бадьорими. І в обох Сіріус нагадував про те, що у разі потреби Гаррі може до нього звернутися. Ну що ж, тепер він мав таку потребу. Гарріна лампа, здавалося, блякла у холодному передсвітанковому сяєві, що повільно заповзало в кімнату. Нарешті, коли зійшло сонце, коли стіни кімнати позолотилися і зі спальні дядька Вернона і тітки Петунії почулися звуки, Гаррі прибрав зі столу зіжмакані аркуші паперу і перечитав дописаного листа. «Дорогий Сіріусе, дякую за твого попереднього листа. Той птах був величезним, він ледь проліз у моє вікно. Тут усе як завжди. Дадлі не дуже вдається сидіти на дієті. Учора тітка побачила, як він проносив у свою кімнату пампушки. Йому сказали, що будуть давати менше кишенькових грошей, якщо він і далі так чинитиме. Тож він розлютився і викинув у вікно свою ігрову приставку. Це така комп'ютерна штука, на ній можна гратися в ігри. Ну і дурний, тепер він навіть не зможе зіграти в мегакалічення частина третя, аби не думати про їжу. Зі мною ж все гаразд. Дурслі бояться, що ти повернешся і перетвориш їх на кажанів, якщо я попрошу. Але сьогодні вранці сталося щось дивне. Знову заболів мій шрам. Перед цим він болів, коли у Гогвартсі був Волдеморт. Та я не думаю, що зараз Волдеморт може бути десь поблизу. Чи буває таке, що шрами болять від заклять через багато років? Я відішлю цього листа з Гедвігою, коли вона повернеться з полювання. Передавай від мене привіт Бакбекові. Гаррі. Непогано, подумав Гаррі. Не було сенсу писати про сон. Він не хотів показати, ніби тривожиться. Гаррі згорнув пергамент і поклав збоку на столі, готовий до повернення Гедвіги. Потім Гаррі встав, потягся і ще раз відчинив шафу. Не дивлячись на своє відображення, почав вдягатися, аби йти вниз снідати.